të të kaluar, ka vazhduar dukuria e shuarjes së bizneseve. Zyrtar qeveritar thonë se kjo është gjë normale dhe ajo nuk konsiderohet falimentim. Por eksperti Milazim Abazi thotë se bizneset të shuhen për shkak të konkurrencës jo lojale, të shkaktuar nga korrupsioni dhe nepotizmi. Kronike Nadije Ahmetit.
Si pas të dhënave të agjencisë për regjistrimin e bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se shuarja e bizneseve është 22% në raport me bizneset e regjistruara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve, Gazmend Mejzini, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë vitit 2016 janë regjistruar mbi 10.500 biznese, përderisa janë shuar mbi 2.300.
Ky fenomen është normal, ndodhë në gjitha ekonomit, është fenomen i natyrshëm. Dërmarsit gjithkon botë ushtrojnë aktivitetet ndryshme ekonomike dhe sigurisht që gjatë ushtrimit të në aktiviteteve ekonomike ndërmarrin edhe rreziqe afarise dhe si fenomen është shumë natyral.
Të dhënat statistikore, thot Mejzini, argumentojnë se niveli shuarjes së bizneseve në vendet e rajonit dhe në shumë shtete tjera qoftë në tranzicion apo të zhvilluara, është më lartë se sa në Kosovë. Në shtetet evropiane, thot ai, norma krahasuese e bizneseve të shuara karshi atyre të regjistruara është mbi 30%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë fenomen normal i shuarjen e bizneseve, por sipas tyre në Kosovë ky trend ndodh për shkak të konkurrencës jo ligjore. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Milazim Abazi ka thënë se një ndër arsyet e shuarjes e bizneseve të vogla janë bizneset të mëdha, të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim.
Njerëzit të sëtë marrin punë vetëm po fatën e lidhje familjare dhe po korupcioni, se që korupcioni dhe nepotizmi e bojnë konkurencë jo lojale dhe bizneset që nuk kanë lidhje të tila, atëherë ato janë të dënuara për të dështuar.
Mejzini ndërkaq thotë se të gjitha bizneset janë shuar në mënyrë vullnetare dhe nuk kanë falimentuar.
Kryesisht shurja të ne në Agjencion për regjistrimin e bizneseve konsiderohet shurje vullnetare. Kështu që ne nuk i pyesim për arsyet mund të jenë të ndryshme, po kjo edhe njëherë duhet ta bëj të qartë për opinionin se nuk ka lidhje me falimentim. Kjo është shurje vullnetare dhe nuk ndodh për arsyen se biznesi ka falimentu.
Ndryshe, ndër vite trendi shuarjes edhe regjistrimit të bizneseve të reja ka shënuar rritje. Disa ekspertë ekonomisë kanë vlerësuar se bizneset që shuhen janë kryesisht bizneset e vogla, të cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurrencës që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dje tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që sipas së tij e rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij armiqësore e antishqiptare që përbëjnë 1/3 e qytetarëve të këtij shteti, ka shkruar Thaçi në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se me vendimin e tij presidenti Ivanov e varrosi demokracinë, duke mos njohur vullnetin e qytetarëve, kushtetutën dhe ligjet, si dhe e varrosi marrëveshjen e Ohrit. Sipas tij, shqiptarët në Maqedoni janë popull shtetformues dhe Maqedonia duhet të jetë shtet i të gjithë qytetarëve të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini e anuloi vizitën në Bosnjë, ka konfirmuar përfaqësuesi special i BE-s në Sarajevë. Siç e transmeton në Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Mogherini u detyrua të anuloi vizitën për shkak të motit të keq që sot në mëngjes në kryeqytetin Sarajevë. Mogherini tha se shpreson ta realizojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur. Mogherini ka qëndruar dje në Maltëzi ndërsa pritet ta vizitojë edhe Maqedoninë ku ka arritur sot, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën. Parlamenti Evropian në sot i e ka hequr imunitetin parlamentar kandidatës për presidentet të Francës së Marine Le Pen për shkak të postimit në Twitter të fotografive të akteve të dhunës të kryera nga grupi militant të shteti islamik. Le Pen, lidere e partisë ekstremit të djathtë të fronti kombëtar në parlamentin e BE-s, po hetohet në Francë për postimin e tri fotografive të ekzekutimeve nga shteti islamik në 10 orë të vitit e 2015. Në këto fotografi përfshihet edhe ajo ku shihet prerja e kokës së gazetarit amerikan James Foley. Postimi ka qenë në si përgjigje e një interviste në transmetuesin francez, në të cilën është të bërë krahasim ndërmjet rritjes së frontit të kombëtar të Le Penit dhe shtetit islamik. Imuniteti parlamentare ka mbrojtur liderin Marine Le Pen nga ndjekja penale. Me heqjen e imunitetit, legjislatura e BOE-s lejoi veprime ligjore kundër saj. Marine Le Pen është kandidate serioze në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë. Mediat amerikane raportojnë se avokatët e shtëpisë së bardhë kanë kërkuar nga personeli presidentit Donald Trump që t'i mbrojë materialet të cilat mund të kishin ndonjë lidhje me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Agjensitë AP dhe Reuters dje kanë cituar zyrtarët e administratës që kanë dashur të mbeten anonim, të cilët kanë thënë se dje personelit të shtëpisë së bardhë i ishte dërguar një memorandum pasi demokratët në Senat kanë kërkuar që shtëpia e bardhë t'i mbante të gjitha materialet që i dokumentojnë kontaktet që të punësuarit e zotit të Trump i kishin pasur me zyrtarët qeveritar rus ose ndihmësit e tyre. Një kërkesë të tillë për shtëpinë e bardhë e kishte bërë edhe Komiteti për Inteligjencë i Senatit Amerikan. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, javën e kaluar tha se ekziston shqetësim real se disa në administratë mund të përpiqen të fshehin lidhjet e tyre me Rusin, duke i fshirë emailat, tekstet ose shënimet e tjera që mund të qesin dritë në këto lidhje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë dje shënuan rritje rekorde pas fjalimit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili i shtoi shpresat për rritje më të fuqishme në ekonominë më të madhe të botës. Indeksi Dow Jones Industrial Average arriti kërcim rekord prej 1.5%, ndërsa indekset të tjera të mëdha në New York, Londër dhe Frankfurt po ashtu u rritën në nivele rekorde, ndërsa indeksi kryesor në Francë ishte më i lartë për 2.1%. Në fjalimin e tij të parë në Kongresin Amerikan, Donald Trump premtoi se do të shkurtojë taksat për bizneset dhe individet, ndërsa do të shpenzojë 1.000 miliard dollar për të përmirësuar rrugët dhe urat në Shtetet e Bashkuara. Por ekonomistët thonë se premtimet e tij për të rritur tarifat në importe dhe për të rinegociuar marrëveshjet tregtare, po ashtu e rrisin rrezikun e ngadalësimit të tregtisë globale dhe të rritjes ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.